galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa maalin khamiis oo bisha Oktoobar ee sanadka 2021 ay tahay 8:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga internetka v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 Afrikada Bari xaggiina wararka aan idiin hayno iyo qodobada idaacaddeenna barnaamijyada ugu waaweyn waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhigga v o a da oo aan toddobaadkan ku saabsanaan doono hannaanka kala iibsiga guryaha ee dalka Maraykanka.
Maraykanka waxaa isku xiran guryaha iyo iskuulada. Tayada iyo qiimaha guryaha xaafadda ku yaalla waxay ka mid turjumayaan iskuulada xaafadda ku yaalla, waayo badanaa dakhliga iskuulada waxaa laga maalgeliyaa guryaha. Taasaa keenta xaafadahan maxay ahayd dadka hodanka ay dakiyihiin inay iskuuladoodu ka tayo fiican yihiin, maadaama cashuurta laga ururiya xaafaduhu ay ka tayo badan yihiin xaafadihii dadka danyarta ahaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan Soomaalida ka diiwaan gashan qaxootiga dalkaasi Maleeshiya.
Dhalinyarada hadda meeshaan dad badan oo aad qaxooti ayaa ku nool, isku jiraan dad waaweyn iyo dad caruur iyo haween u badan yihiin. Dhalinyarta hadda qaxootiga dhammaan bulshooyinta ku dhaqana qaxootiga waxay gaarayaan ilaa iyo waa 6,000 ka badan waaye.
waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo horumari doona warkii dunida oo aan idin akhriyo. madaxda howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen inay aad uga walwaleen kadib markii ay maqleen eedeymo uga yimid Ahlu Sunna wal Jamaaca oo ah in ciidamada AMISOM ay qayb ka ahaayeen dagaalkii 4 maalmood ka socday magaalada Gurceel, ayna ku galeen dowladda Soomaaliya ciidamadeedii kuwa Ahlu Sunna. Eedahaasi waa kuwa been abuur ah, halis ah, oo si cad loola jeedo in lagu xumeeyo, ayaa la yiri xiriirka AMISOM iyo bulshada Soomaaliyeed. Warka qoraalka ka soo baxay AMISOM ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in ay jiraan islamarkaasina ay yihiin howlgalka AMISOM ee Soomaaliya waqtigan ay ka wado kuwa militari iyo taageero ay u fidinaysa, ayaa la yiri dowladda Soomaaliya. waxaana ay tahay, ayaa la yiri, arrinkaasi hagaha qaraaradeeda kuwa ay wadaan golaha nabadgelyada ee midooda Afrika iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. mabaadida ugu weyn ee hagaya, ayaa la yiri howlgalka, waxaa ka mid a wiqidda Al-Shabaab iyo la dagaalanka argagixisada iyo in dowladda Soomaaliya aan ku taageerna, ayaa la yiri sugidda ammaanka iyo sidoo kale soo celidda xasiloonida waddanka Soomaaliya. AMISOM waxaa warkeeda qoraalka ay ku sheegtay intan iyo markii ay soo baxday amaba u qarxay dagaalka Gurceel in AMISOM ay qayb ka ahayd baaqyada loo jeedinaya dhinacyada si markaasi xasilooni loogu soo dabaalo kala aragti duwanaashiyadahooda, wadahadal iyo sidoo kale is-afgaradna lagu dhameeyo. sacuudiga iyo imaaraadka carabta ayaa arbacadii u yeeray safiiradooda Lubnaan u jooga dalkaasi kadib markii wasiirka warfaafinta ee dalkaasi Lubnaan George Kordahe, ninka la yiraahdo uu ku cambaareeyay howlgalkii militariga ee Riyaad ee hogaaminaysa ee ka dhanka ah mucaaradka dalka Yemen. Kordahe ayaa wareysi uu siiyey Isniintii waxa uu ku sheegay TV-ga in xuurtiyiinta Iiraan ay taageerto ay naftooda ka difaacayaan gardarro uga timid, ayuu yiri dibadda, isagoo intaasi ku daray in xulufada Sacuudiga ay duqeeyeen guryo, xaafado, tacsi iyo aroosyo laga dhigayay intooda badan. waxaa sidoo kaleta uu sheegay in dagaalka Yemen ee socda 7 sano uu yahay mid macno darra, isagoo sheegay in la joogo waqtigii la dhammeyn lahaa dagaaladaasi. hadaba wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa war saxaafadeed wasaaradooda ka soo baxday, waxa uu ku sheegay in safiirkoodii Lubnaan ay u dhiibtay qoraalkii ay ugu ashtakoonayeen hadallada gefka ah ee kordaahi. Waxaa sidoo kale ta ay sheegeen inay ka xun yihiin hadallada aflagaadada ah, ayaa la yiri, ee uu sheegay wasiirkaasi, kuwaas oo si cad ugu hanjabaya ugu janjeera, ayaa la yiri, dhinaca argagixisada xurtiinta ee halista ku ah xasiloonida gobolka. Waa sida warkaasi lagu sheegay. Waxyar kadib ayaa Imaaraadka Carabta oo iyaguna xubinka isbahaysiga Sacuudiga uu hogaaminaya ee Yemen dagaalka ka wado, waxa ay cambaareen hadalka wasiirkaasi warfaafinta ee Lubnaan, waxayna ayagana sidoo kaleeto u yeerteen safiirkoodii Lubnaan. Hadallada kordaahi ee ceebta ee dhinaca u janjeera waxa ay gaf ku yihiin dalalka xubnaha ka isbaysiga, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay wakaaladda rasmiga ee dalkaasi Imaaraadka Carabta. Dowladda Lubnaan ayaa iyadoo talaadadii sheegtay in hadallada kordaahi la diiday oo aysan ka turjumaynin mowqifka dowladda, iyadoo intaasi ku dartay in wareysigaasi uu bixiyeyna uu yahay mid waqtigaanba ay xaalad ka taagan tahay. Badmaaxiyiin Ingiriis ah ayaa waxa ay ku tababaran doonaan barafka dushiisa heshiis cusub oo ka turjumaya sida dalalka Kanada iyo sidoo kaleeto waddankaasi Ingiriiska iyagu u yeelanayaan xiriir tababaradaasi ku saleysan ah. Britain waa waddankii ugu dambeeyey ee diiradda saaraya dareenkooda cusub ee ku wajahan waqooyiga fog, iyagoo isbeddelka cimilada ee gobolka dhabaha uu xaari doona, ayaa la yiri fursadaha cusub ee loogu talagalay in lagu tababaro loogana faa'iideysto kheyraadka waddankaasi uu leeyahay. Wadamada kala duwan iyo kuwa sidoo kaleta aada uga fogfog dalkaasi Kanada, sida ayaa la yiri Shiinaha, Turkiga iyo Hindiya, ayaa iyaguna wada in ay gobolkaasi ku tababartaan ciidamadooda si markaasi ay u helaan ciidamo militari ah oo barafka dushiisa iyo gudihiisaba iyagu ku dagaalami kara. Heshiiska UK iyo Canada oo la saxiixay horaantii bishan ayaa waxa uu ku baaqaya, ayaa la yiri, in badmaaxiyiinta Ingiriiska ay ku tababaran karaan maraakiibta Canada ee 20-ka ilaa iyo xeebaha marka ay sii dulmarayaan barafka gobolkaasi fadhiya waqtiga winterka ama qaboobaha. galab wanaagsan, halka wararkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a doo idinkaga imaaneyso wararkeeda iyo guud ahaanba barnaamijyadaba Washington. aan ku horeynay, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa maanta ku dhawaaqay in uu u sharaxan yahay jagada guddoomiyaha xisbiga, taasi oo lagu dooranayo shirweynaha xisbiga ee la qabanayo 15 bisha Novembar ee nagu soo aadan. Wariyaha v o eda Qadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Hargeysa.
shirka jaraa'idka oo maanta ku qabtay magaalada Hargeysa, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa waxa uu ku sheegay inuu u sharaxan yahay una taagan yahay jagada guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani shirweynaha soo socda ee la qabanayo sida la sheegay 15 bisha Noofambar ee nagu soo aadan.
Halkan waxaan u imiyey inaan shaaciyo oo ku dhawaaqo inaan ahay musharax guddoomiyaha xisbiga wadani ee shirka fooda ee nagu soo haya 15 iyo 16, waan u taaganahay hadday ii gartaan xisbigu inaan hogaamiyo oo noqdo guddoomiyaha xisbiga, ayaan saaka u taaganahay. Taa shaacinteeda waxay igu kalifay runtii inaan isleeyahay waa waqtigii loo baahnaa inaad timaado. Aqoonteedii waad leedahay, khibradeedii waad leedahay, mayhi qofka ugu aan leeyahay uu ugu mudan yahay, laakiinse waxaan isleeyahay waad ugu haboon tahay waqtigan oo aad ka saari karto kaalintuu ku jiro, aad gaarsiin karto xisbiga kaalin sare gaarsiin karto.
Dhinaca kale, Xirsi Cali Xaaji Xasan, hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani, ayaa carabka ku dhuftay
waxaanay tahay sababta aan u doonayay aan u weydiisanayo waxa weeye xisbiga wadani baaweynta wadani inay ii doortaan. Sababtii ujeedadu waxay tahay inaan haddii Allah wadan ogolaado xisbiga guul gaarsiiyo oo ku guuleysto insha allahu tacaala doorashada uu ku guuleystay dowladnimada, ayaan insha allahu tacaala doonayaa. Marka labaad, waxaan ku talagalsanahay inaan xisbiga horumariyo, halkuu joogo hore uga qaado, dhismihiisa iyo horumarkiisa ka qayb qaato, gaadhsiiyo isagana insha allahu tacaala hay-ad ama hay-ad dowladeed oo ka mid a qaranka, inaan dhismihiisa iyo horumarintiisa isagana ka qayb qaato. Waan isleeyahay waxbaad ku biirin kartaa halkii la keenay muddada la soo waday waad ka sii qaadi kartaa marka saddexaad waxaan isu diyaarinayaa insha Allahu ta'ala aan isleeyahay waxaad buuxin kartaa kaalinta shakhsi ahaan iyo xisbi ahaan ba qaranka uga bannaan ama looga baahan yahay inaad buuxiso kaalintaas oo ah wixii qaran ahaan looga baahan yahay xisbiga wadani inaan kaalinteeda buuxin karo waajibkeedana gudan karo saddexdaas sababood kadib
ugu dambeyna xirsi cali xaaji xasan ayaa carabka ku adkeeyey inuu rajaynayo inuu wax ku soo biirin karo isla markaana xisbiga wadani ee mucaaridka halka uu joogo uu hore uga qaadi karo
haddii aan dib u raaco maalintan xisbiga ku soo biiray ee aan la wadaagnay inaanu tala wadaagno oo aan aniga iyo rag kaloo saaxiibaano ahayn iyo gabdhaba ahayn waxaanu heshiis xilligaa ku qaadanay 14 qodob oo ahaa inaanu xisbiga yacni soo galo asbaabihii aanu cuskaraynay oo ahaa doonitaankii iyo rabitaankii annaga iyo bulshada reer Soomaaliyeedba wixii aanu markaa matalaynay aanu u fahanay in loo baahan yahay qodobadaas ma ahayn qodobo hunguriya xil oo ma ahayn maanta inaan xil soo doonto oo aan xil ku doonayo qodobada ama aanu ku doonanay tiimahan laakiinse waxaan qodobo qaran oo xisbiga iyo horumarkiisa iyo qaranka iyo horumarkiisa iyo isku duubnida reer Soomaaliland iyo gaarista himilada reer Soomaaliland koobsanayo ay ahaayeen
ku dhawaaqida xirsi cali xaaji xasan uu ku dhawaaqayna u sharaxay jagada guddoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani ayaa ku soo beegmaysa waqti ay dhowr maalmood ka hor mas-uul ka tirsan xisbiga mucaaridka uu sheegay in wadahadalladii ay kula jireen garabka maxamuud xaashi uu hoggaaminayo ay labada kooxood ama labada garab isgarteen in dib isugula noqdaan dhinac kastaaba madaxdiisa sare taas oo aan weli la ogeyn halka ay marayso khadar maxamed cakule v o a hargeysa
mahadsaned qadar maxamed cakule in ka badan 6,000 oo dhallinyaro ah iyo haween isugu jira ayaa waxa ay ka diiwaangashan yihiin hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee waddanka maleeshiya dadkaasi ayaa kuwa sugaya in dibadujin ay ka helaan wadamo saddexaad wariyaha v o eda qaaradda australia iyo koonfurta eeshiya ibrahim cumar baafa ayaa khadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha ururkaasi qaxootiga soomaalida dalka maleeshiya maxamed cabdi wuxuuna ugu horeyntii ka wareystay xaaladda qaxootiga iyo waxa dhallinyaradaasi qaxootiga iyo xaaladooda waqtigan ay tahay
anigu waxaan ahay guddoomiyaha ururka qaxootiga ee maleeshiya dhallinyarada hadda meeshaan dad badan oo aad qaxootiga ayaa ku nool isugu jiraan dad waaweyn iyo dad caruur iyo haween u badan yihiin dhallinyarta hadda qaxootiga dhammaan bulsho weynta ku dhaqana qaxootiga waxay gaarayaan ilaa iyo waa 6,000 ka badan waaye marka hadda dhallinyarta u badan hadda haween iyo caruur ayaa u badan meeshaan ay ku dhaqan yihiin oo qaxooti ahaan waxaana sugayaan waxay tahay waa processkoodii iyo waqtigii wax u bilowdaan
waa tahay marka dhallinyaradaasi halkay sugayaan marka ma yaa qaaday dowladaha hadda u cayiman amba loo sheegay in la qaadi doono waa sidee
dowladaha waqti xaadirkan qaaday waa sida Australia New Zealand iyo Canada
waa tahay marka sidee u nool yihiin marka UN-tu maxay ka caawisaa dhallinyaradaasi
UN-ka qeybaha caafimaadkoo kale ka caawiyaan iyo processkooda markaas iyo habkii interviewga markaas iyo qaabka wax loo qaadi lahaa laakiin sa doqta xaadirkan UN-ka support xagga dhanka documentationko kale ama haddii ahaale dhanka caafimaadko kale
noloshoodana cuntada ay cunaan iyo halka ay seexdaan
badanaa dadka meesha waxa qofkii markaas dhibaataysan oo kale community ahaan ayaan u garab istaagnaa oo community ahaan ayaan ku caawinaa oo ku support gareynaa si markaas qeybaha livelihoodko kale ama haddii ahaaleed skills training oo kale ama education ko kale ama food ko kale waxaan u support gareynaa si community ahaan
waa tahay marka dadka u badan runtii waa dhallinyaro saa sheegtay markii horeba waxay u yimaadeen inay maleeshiya wax ka bartaan mise inay kasii tahriibaan amba ay qaxootigaas isku dhiibaan
maya waxay u yimaadeen waa qaxootinimo iyo waddankii oo markaas amni oo ku salaysnayn marka sidaas darteeda ayay inta u yimaadeen qaxooti ahaan ilaa adina qaxootinimada ayay sugaan waxaan rajaynayaa waddankii saddexaad markaas loo qaadi lahaa
marka dadkan hadda aad sheegtay New Zealand iyo loo qaaday iyo Canada marka imisa sano ayay ku qaadatay inay sugaan maadaama weliba aan ognahay in cudurka coronavirus uu sababay dib u dhacyo badan dadka qaxootiga
dadkii xilligii coronaha hore kala gooyay marka qaaditaankii coronaha soo dhex galay marka xilligii covid waddankan iyo adduunka dhan Afrika tigreey marka dadka waxay ku xirantaa sida habka qofka dhibka iyo processkiisa uu yahay iyo interviewgiisa laakiin si qofka si buu ku baxaa dad hadda waxa joogan 14 sano sugay qaxootirimo inay ku baxaan ilaa hadda wili aan la qaadin dad 2 sano ku baxa jiro dad badsi sida markaas ay tahay si kool
way ku kala waxa jira u soo tahriiba dhankan Australia oo kale ni oo si mara Indonesia aan arintaas tahriibka hadda iyadu waa istaagtay Soomaa maadaama Australia xuduudaheeda mar hore ay xirtay
arikas mar ay u dambeysay waa hadda 2015 ka u dambeysay Australia tahriibkaas laakiin soo hadda xagga aadoo ma jiraan dadka badanaa meeshan ay ku nool yihiin qofkii markaas ku adkaato noloshii iyo xaaladii ku adkaato inuu dhigiso ay ku laabtaa
marka dhalinyaradan qaxootiga sugaya in dibadaha loo qaado waxbarasho ma helaan
qofkii markaas waxbarasho raadiyo uu helaa jaamacada ay jiraan scholarship ay jiraan aan bixino marka qofbas si nasiibka sidoo ku hela marka ay ku xirantaa
marka ururkiina muxuu ka caawiyaa dhalinyaradaas gaar ahaan
dhalinyarada waxa jira qaybaha hadda aan bilaabay liirada youth environment support dhalinyartaas waa different on shaqadii iskoo qaxootiga iskuula jiraan waxaan ka caawiyaan dadka dhalinyarta inay trainisiyaan inay awareness u subiyaan skills u subiyaan education inay ka caawiyaan university-ga qaybadu qaybaha kala duwan ee markaas u baahan yihiin level hood inay ka caawiyaan
way ugu dambeyn marka aan ma jiraan marka intii koronahan uu dhacay dhalinyaro soo tahriibtay Malaysia timid si ay rabaan inay isku diiwaan geliyaan qaxootigan
sida wada ogtaa adduunka mar ayuu soo dhareeyay marka hadda ayuu dib u furmay laakiin since uu bilowday covid ka qaf yimid ma jira badankan oo qaxootiga isku diiwaan
aad ayuu maasantahay
adiga ma soo dhaw
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka qaxootiga Soomaalida dalka Malaysia Maxamed Cabdi oo uu warramayay wariyaha iyaga qaarada Asia uga soo waramo VOA da iyo Australia Ibrahim Umar Baafo wuxuu waxa naga dhigaysanaysan Washington bay dhawaan hadii aan eegno in ka badan 2000 oo qoys oo barakacayaal ayaa guriyo iyaga oo looga yeeg leeray ay leeyihiin magaalada Baydhabo ee gobolka Bay talaabadaasi ayaa qayb ka ah dadaalada ay wadaan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo hay'adaha samafalka oo doonaya in lagu deegaameeyo dadka barakacayaasha wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh ayaa hadaba warbixintan waxa uu nooga soo diray magaalada Baydhabo
2287 qoys ayaa la siiyay warqada lahaanshaha dhulka oo ay dhiseen qaar ka mid ah hay'adaha samfalka ee ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed wuxuu dhismahan qayb ka yahay barnaamijka halka waara ee Koonfur Galbeed qoysaskan maanta la siiyay warqada lahaanshaha dhulka ama sabar loowooyinka waxay ka kala socdeen kaamamka barwaaqo iyo ADC gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cabdiqaadir Cali Maxamed Kofra ayaa ugu horeyntii wuxuu muujiyay in barakacayaasha ay u baahnaayeen guryo inay helaan
wali suurtagalnayn in dadkii barwaaqo degree la mukhmi salaam weeska lagu soo biyo lahaansha dhuleed oo sharciyeysan kaasoo sharciga deesay dowladaha hoose lambari taasoo suurtageliyay in geedka tan xaqiiqda ay leedahay kun sagaal qof in sharciyan la sii laba kun laba gobol daraasii siiyay dhulka ADC dadkii galay oo rabaan suubi oo la caawiyay in la siiyo lahaanshaha dhulka taasoo ku nahda kare korna in la gudbo xalka
madaxa hay'adda NRC koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Sayid Cali ayaa sharaxay guryaha loo dhisay barakacayaasha
maanta waxaan ka joognaa in laba kun iyo laba boqol iyo sagaashan iyo laba boqol ay helaan degenaansho rasmi ah oo baydhar ay kaga baxayaan sidii hadda ninkaana ka hadlay uu sheegay maanta dalgaana ka hadlaysay maanta ninka dambeysay inaysan ahayn barakac laakiin ay ka mid tahay dadka caadiga ee deegaanka laakiin faanada bartamo qabna waxaa la sheegaa dadka ku nool yihiin dad ka badan 4 boqol oo kun oo qofood oo barakacayaal
agaasimaha wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa goobta ka sheegay muhiimadda dhulalka la siiyay barakacayaasha
inaysan wasaaradda qorsheynta oo ku duulaysa waajibaadkii la igmaday in ay la raayo habab degna guulo kale oo taariikhi ah ismaraantina qoseeya in dad markii hore ku barakacay deegaanada Koonfur Galbeed gudaha waana eeg makaalma masa handoonadeen magaalooyinkii aan ku weynay Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo ismaraantiina geed ku gudub lahaayaan magaalada la ahaayo mararka la siiyahaayo xaflad ujeedadii ati in la siiyo walaalaw sababooda mase deegaamintii oo lan soo biyi documenti caddeeyo in hanoo kalatiyo kama farxad gaara dhiigata.
Wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Axmed Madobe Nuunu ayaa isna sheegay guryaha loo dhisay barakacyaasha inay qayb ka tahay halka waara ee loo raadinayo barakacyaasha iyo in wax laga bedelo noloshooda.
Haddii hal waara aan loo dhelin oo aan lala imaan qorshihii looga midayn lahaa dadka, annaga uma aragno keliya arrin oo bini-aadamnimo, waxaan u aragnaa arrin security, arrin caafimaad, sababtoo ah COVID-19 wuxuu na baray in viruska halis uu ku noqon karo ummadda dhan. Marka barakacyaasha ku nool meel cariiri ah waxay sababi kartaa in oo arrin caafimaad darre ay ka imaado.
Dib u dejinta loo sameynayo barakacyaasha ayaa qayb ka ah dadaallo wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga ay waddo sanadihii ugu dambeeyey oo ku aadan xal waara in loo helo barakacyaasha tirada badan ee ku soo kordhaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mahadsanid Mukhtaar Maxamed Atoosh oo nala socodsiinaya warbixintaasi. Dhegeystayaal, markana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhigga v o eda oo toddobaadkan ku saabsan hanaanka kala iibsiga guryaha Maraykanka iyo Soomaalida iibsanaysa guryaha oo soo badanaysa, waxaana warbixintan ka diyaarisay halkana ka soo jeedin doonta Sahra Cidla Nuur oo barnaamijka bandhigga noogu soo diyaarisay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oonu ku eegayno nidaamka guryaha amaba habka kala iibsiga guryaha ee dalka Maraykanka. Soomaalida ku nool dalkan Maraykanka oo intooda badani yimaadeen 30 sannadood ee ugu dambeeyey ayaa la sheegay inay haatan intii hore si ka badan ugu dhiiradaan inay iibsadaan guryo ay ku noolaadaan si ay uga baxaan guryaha kirada ah. shirkadaha guryaha iibiya iyo bangiyada bixiya lacagaha deymaha ah ee ay dadku guryaha ku iibsadaan ayaa shuruudo kala duwan ku xidha qofka doonaya inuu guri iibsado. Hooda cashuur oo madax ka ah qaybta xisaabaadka iyo bixinta lacagaha deymaha ah ee shirkad guryaha iibisa oo xaruntooda ugu weyni ku taalo gobolka Minnesota ayaa inoo sharaxaysa hanaanka ogolaanshaha ay dadku maraan inta aanay suuqa u gelin gurigii ay iibsan lahaayeen.
Asalaamu calaykum Zahra, aad baa umaasan tahay. Anoo hooda cashuur la dhaho, waxaan ka shaqeeyaa Guidance Residential. Guidance-na waxa weyna company oo financing-ka guri dhinaca guryaha mortgage-ka guryaha qaabilsan.
Guryaha iibka ah ee dadku lacagta marba qayb bixiyaan?
Ha, exactly.
Hooday bal nooga waran hadaba talaabooyinka xigxiga ee looga baahan yahay qofku marka guri iibsanayo.
First step uu sameeyo waa inuu ogaado inuu qualified u yahay ama guri uu qaadan karo iyo process-ka inuu soo maro approval process-ka. Marka the first step waa inuu la hadlo qof sideeda ku shaqeeya kala qaab haysta account executive ama loan officer.
Waa gartay. Marka hooday inta aadina Soomaalida u yara jilcino, qofka waxa looga baahan yahay inuu yahay horta qof shaqeeya oo lacag soo gasho mushahara ama lacag kala haysto oo lacag meel uga timaado iyo inuu yahay qof aaminaadiisu wanaagsan tahay.
Ha, the process-ka ugu horeysa waxa weeyaan qofka shaqadiisa la eegayaa inuu shaqeynayay iyo inuu hadda shaqeeyana iyo maxaa la credit score-kiisa. Marka credit score-ka waa taa hadda sheegaysa aaminaadina qof la siin karo lacag inay tahay.
Marka qofku markuu dariiqada kasoo gudbo, kadib xagee looga dhaqaaqayaa?
Kadibna qofka gurigu rabo, qiimuhu rabo, guri ka soo qaad guri 200,000 rabaa, marka waxaa loo eegayaa shaqadiisa deynanka lagu leeyahay inuu qofka intuu dhigayo down payment ku dhigayo qofka qualify u yahay intaa uu rabo. Haduu qualify u noqdo dana waxaa la siinayaa approval letter.
Warqadda ansixinta ama ogolaanshaha?
Ha.
Lacagta down payment-kuna waa lacagta horumarinta ah ee qofku sii bixinayo, hadhowna laga jarayo qiimihii guriga lagaga iibiyey.
Exactly, ha.
Qofka sidee lagu ogaanayaa guriga uu awoodi karayo ama uu iska bixinayo iyo in kale?
Waxaa la eegaya credit score-kiisa meeshuu marayo. Minimum credit score oo qofka usually ku bilaabi karo waa 620. Danna waxaa la eegaya liability-giisa, maxaa deynanka lagu leeyahay intay tahay intuu monthly-ga bixiyo. The third part waxaa la eegayaa maxaa la dhahaa down payment-ka uu diyaar u yahay inuu bixiyo. So waxaan eegaynaa waxa la dhaho debt to income ratio.
Maxay tahay talaabada xigta ee haddana soo raacaysa?
Okay, intaa markaan caddeyno waxaan siinaynaa approval letter inuu qofka qualified u yahay inuu guri dooran karo. next step waxa weeyaan waraaqdaas uu qaadanayo qofkii guriga u raadin realtor ka aha ama agent ka aha anaka waxaan dhahnaa simsaar buura raadsanaya ama anaka ku caawinayna taas kadib guriga buura raadinaya.
Sida ay hooda sheegtay, marka qofka loo ogolaado inuu guri iibsan karo wuxuu u baahdaa dilaal amaba qof ka caawiya baadidoonka guriga iyo gorgortanka kala iibsiga. Maxamuud Gurad oo khibrad dheer u leh suuqa kala iibsiga guryaha iyo howlaha dilaalnimada oo haatan ka shaqeeya gobolka Minnesota ayaa iiga waramay shaqada ay macaamiishooda ka caawiyaan.
Qofka realtorka sidaa sheegtay wuxuu kala mid yahay anaga sii Soomaalida ay u taqaano dalaalka guryaha gada ayuu bush kaasoo kale ayuu joogaa. Kaasa marka qofka markii uu guri iibsanayo marka u horeysa wuxuu la soo fariistaa bangigii financing-ka u sameyn lahaa haddii uusan ahayn qof kaash wax ku gadanaya. Kadib wuxuu u yimaadaa qofkii bushinkiga oo kale joogo real estate agent-ka ahaa oo uu markaas u sheego sida uu waxa rabo guriga uu rabo meeshuu ku yaallo sidii macluumaadka oo dhammaystiran uu siiyo sidaas ayaan lagu gudagalaa raadinta guriga.
Marka lagu guuleysto in qofkii guriga doonayay uu helo guri ku haboon, lacagta khidmadda ah yaa la xisaabinayaa ma qofkii guriga iibsanayay mise guriga qofkii lahaa ee guriga iibiyey?
Khidmaddu meel way kala duwan yihiin gobollada qaarkood, laakiin anaga hadda gobolkan aan deganahay Minnesota waxaa bixiya khidmadda labada realtorba commissionka waxaa bixiya qofka guriga iibinaya. Qofka guriga iska lahaa ayuu qofka realtor agentkiisu kula heshiinayaa khidmadu intay noqonayso, dabeedna qofkaas ayaa realtorkaas ayaa la qaybsanaya realtorkii keenaya qofka guriga iibsanaya buyer's agent iyo seller's agent sidaasay ku qaybsanayaan lacagta.
Marka laga yimaado qiimaha guriga, waxaa jirta lacaga kale oo iyaguna baxa markaa guriga la kala iibsanayo, lacagaha noo faahfaahay maxay yihiin?
Lacagta waxay leedahay closing cost, waa kharash la xiriira kala wareejinta guriga oo meelo kala duwan aado oo qeyb ka mid a ay aado title company. Title company waxaa waaye qolada maalinka ugu dambeysa qofka furaha guriga qaadanaya, meesha uu yimaado oo guriga lagula wareejiyo, oo shaqooyin kaloo badan oo ka dhaxsoon qofka baayarkaana ay qabanayaan ay kamid tahay inay soo baaraan taariikhda gurigan, in lacag lagu leeyahay, in gurigan laysku haysto, oo ay tahay maalinka guriga qofka baayarka iibsanayo guriga u qaadanayo lahaanshaha guriga la wareegayo in gurigaas uu leeyahay waxa clean title, oo macnaheedu ay tahay gurigaas wax kale oo lagu leeyahay oo hartarsoon inaysan jirin. Waxaa kaloo closing cost ugu aadaa qeybo ka mid a canshuurta dowladda oo la yidhaahdo government visa aldaha, waa canshuurta iyo wixii dowladda khidmadda ay ka qaadan lahayd. Qaar ka mid wuxuu dib ugu aadaa kamaniga financing u sameynayo mortgage kamanigii ayay aadaa. Qeybo ka midana waa lacag property taxiga iyo homeowners insurance oo hore looga sii qaado qofka. Marka waxaas un marka laisku soo dardaro ayaa waxaa loo yaqaanaa closing cost.
Maxamuudow, bal khibraddaada maadaamaad muddo dheer hawshan kusoo dhex jirtay, waxyaabaha aad aragtay ee aad rabtid inaad uga digto dadka soomaalida ahayna dhegeysanaya ama khaladaadka ay dadku geli karaan markay hawshan ku cusub yihiin maxaa ka mid a?
Waxaa waaye iyadoo dadka soomaalida iyo dadiiladaas fiican guri gadashada ay jirto, waxaa jira ayaamahan dambe gobolkan Minnesota ugu soo kordhay dad guryaha looga iibiyey waxa la yidhaahdo contract for deed. Contract for deed waa qaab ka baxsan sida caadiga oo bangiyadu ula mucaamiltamaan dadka. Qof caadiga ayaa laga yaabaa inuu qof uu guriga soo gato oo qof Soomaali ah kasii gado, oo qofkaas qaabka lacagta faa-iidada looga sameynayo ama sida contract-ka gurigaas u qoran yahay marka la eego qofkii laga yaabo Soomaaliga inuu ku dhacmo halkaas. Marka inay dadku taxadar sameeyaan oo aysan si caadifada ama emotion uusan ku hogaamin gurigadashada, haddii guri gadanayaanna marinada loogu talagalay inay u maraan.
Marka halka hadaad xogaa yaro faahfaahisa Maxamuud, maxaa khaladaadka ay dadku geli karaan ka mid a?
Tusaale, hadda contract-kan aan sheegay contract for deed-ka qaabku ku qoran yahay, waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo gurigan waa 200,000, inuu qofi gurigii cash ku gato 200,000. Qofkii Soomaaliga oo usoo laabto u yidhahdo gurigan waxaan kaaga gadaya 400,000, 10 sanaana haysata inaad lacagta ku dhammaystirtid. Hadda guri 400,000 ay ku harsan tahay kow, haddii qofkaas uu damco gurigii sii iibiyey beri, gurigii ma iibin karo sababtoo ah lacag qiimuhu suuq ka joogin baa looga iibiyey marka ugu horeysa. Marka xiga, qofkii contract-yaashaas inta aan ka arkay aniga uma banaynayaan qofka inuu gurigii wax layaa refinance ku suubsado, laakiin contract-yaashan hadda aan aragno oo dad badan oo Soomaaliya ay ku dhaceen waxay u qoran yihiin termis ama qaab qofka aan siinayn fursad uu uga dhex baxa meeshaas. Uu keliya wadada u furan qofkaas ay tahay inuu gurigaas lacagtii laba jibaarka ahayd ama ka badnaydba mararka qaarkood 10 sano gudahood ku dhammaystiro. Hadduu ku dhammaystiri waayo, waxaa laga yaabaa qofkaas inuu gurigii laga qaato. Haddii hal bil ama laba bilood isku xigta paymentiga lacagti bilaha u bixin waayo in gurigii laga qaato. Marka runtii arrinkaas in aad looga digo dadka Soomaaliyeed ay u baahan tahay.
Soomaali badan oo waayadii hore aaminsanaa in dalkii ay dib ugu noqonayaan amaba ka walaacsanaa inay guryaha iibsadaan ayaa haatan la sheegay in ay go'aansadeen inay guryo gataan, iyagoo u arka in kirada guryaha ee kor u sii kacaysa magaalooyinka waaweyn iyo guuritaanka badan uu caruurta ku keeno jahawareer iyo inay waqti ku qaadato la qabsashada dugsiyada iyo xaafadaha cusub ee kolba waalidkoodu u soo raraan. Maxamed Barre oo ka mid a bulshada Soomaalida dalkan Maraykanka ku dhaqan muddo dheerna ku sugnaa ayaa ka waramay tallaabooyinka uu qaaday si uu uga midho dhaliyo hiigsigiisa ah inuu guri gato.
Zahra, sidaa ka warqabtid, macnaha waxaan deganaa laga soo bilaabo Virginia ilaa iyo halkan Minnesota. Horta aniga weligay niyadeedu ku jirtay inaan guri aan gato, islan macnaha horey kuu sheegay, lacagihii way kaceen. Sanad kasta waa lagu daraa contract, markaas mulmulkaas ayaa qofka bini aadamka ku taagan kiradii. Macnaha marka xaafad fiican aad soo degtid, guri aad leedahay adiga aad haysatid, waxay noqonaysaa inaa ilmihii shaqo raadsadaan, adigii shaqo raadsatid, xaaska shaqo raadsato, oo qof kasta markaas inuu keeno macnaha waxawaaye waa un uu reer kusoo kabo, qof keliya lagu tiirsanaado ilmihiina inay fakeraan. Hadda aniga alxamdulilahi rabbilcaalamiin, mid ka mida waa shaqeeya, qaar iskoolkoodi macnaha ayay wataan, qaarna shaqo raadis weeyaan. Hortiina waxaan isdhahay macnaha ihiin ku ilaali iskuulka, waxa dhibaatada u keena waxay tahay abaarmintooyinkaas, waalidka hadda mid uu ka guuraya mid ka guuraya, dhib weyn ayaa lagu qabaa Minneapolis district, macnaha waxawaaye ardayda dhigata. Guuritaankana waa wan macnaha midda ugu weyn oo keenta in ilmaha gadaal ay u dhacaan xagga waxbarashada.
Waan gartay. Marka tallaabooyinkii kala duwanaa aad qaaday Maxamed, oo adigoo soo koobaya markaad guriga iibsanaysay, maxaa ka mid ahaa?
Waxaan suubiyey aniga kow, horta waxaan ku dadaalay kreditkayga inaan dhiso oo aan kreditkaarka iska ilaaliyo inaan isticmaalo, haddaan isticmaalona macnaha aan iska dhiigo on time. Waxaan kaloo isku dayey in aan wax seef gareeyo,
lacag inaad ururiso,
waxaan bilaabay inaan lacag aruuriyo, lacagtaasna macnaha waxawaaye ay noqoto down paymentiga,
lacagta horumariska ah ee aad sii bixinayso
lacagtaas. Waxa keliya qofka hortaagan waxay tahay waa labadaas, wax kale oo zaa'ida ma suubin.
Dowladda Maraykanka ayaa dadka danyartaa siisa guryo ay ku noolaadaan, halka dadka shaqeeya balse aan lacagtooda u qaybsami karin kiradooda iyo nolol maalmeedkoodana ay ka kabaan kharashaadka lagu bixiyo kirada. Sidoo kale waxaa jira hay-ado kale oo iyaguna dadka ka caawiya fududeynta howlaha sidii ay guri u heli lahaayeen. Cabdiraxmaan Muuse wuxuu ka tirsan yahay golaha horumarinta magaalooyinka ee gobolka Minnesota, waxaanu iiga waramay mashaariicda ay dowladdu ku kabto horumarinta iyo kaalinta degsiimooyinka ee magaalooyinka dalka Maraykanka.
Xeerarka guriyeynta waddankan waxa u asaasa suuqa xorta ah, qof kastoo lacag haysta wuu iibsan karaa, laakiin inta badan waxay u badan tahay qofka inuu mataqaana dadka uu kuleeyahay deganaasho ama sharci iyo meel lagu jexlaacan karo hansadiisa. Laakiin hay-adaha dowladdu waxay jaangooyaan oo si dadban u qaabeeyaan sida uu koriyo suuqu, gaar ahaan haddii la doonayo in meelaha qaar horumarin gaara laga sameeyo. Waxay dowladuhu siiyaan ama maamulada goboladu ay siiyaan dadka wax dhisaya ay u yaqaana developerska gunooyin, cashuur dhaafid iyo arrimo kaleoo lagu dhiirigelinayo ganacsatadii. Tusaale ahaan, anagoo kale markaasaboolta qasbka waxaanu bixinaa lacag gunno ah oo aan ugu talagalno meelaha aan doonno inaan ka dhiirigelino horumarinta iyo isu dheelitirnaanta horumarka kobaca bulshooyinka. Waxaanu siinaa ganacsatada lacago ah free, waanay soo celinaynin, laakiin aanu kaga codsanno inay amo ku daraan hay-aday guryahoodii ay dhisayeen guryo qiimo jaban dadka dayarka la geli karayo, ama ufeedooyin kalo horumarka dhaqaalaha doonna dowladhaaaanu hirgelinaa maga aan gobolka hirgelinno bulshaanguyas. Marka waa suuq xora, laakiin sida badan bay dowladdu u maaraysaa mararka qaarkood.
Dhinaca isdhexgalka bulshooyinka, bal Cabdiraxmaan uu nooga waran, taariikh ahaan waxaa la sheegaa waddankan Maraykanka xilligii midabta koor ku jiray in meelaha qaar loo ogolaa dadka cadaanka inay degaan, meelaha qaar dadka madowga ah, dadka soo galootiga ay meelaha qaar deganaayeen. Arrimahaasi imika ma jiraan, mise waxaa la odhan karaa way dhammaadeenoo qof kasta meeshuu doonu xor yahuu degi karaa waddanka iyo magaalooyinka Maraykankaba?
Horta walaal, sharciyan wax ka reebaya ma jiro qofna inuu meesha duniya dego, laakiin taariikhiyan waddankan waxaa ka jiray midabta koor midabka ah ooinbadan soo jiray, kaasoo la falgalay qaababka ay u shaqeeyeen magaalooyinku, sidoo kale la falgalay qaababka ay bangiyada dadka lacagta ay uqiibsanayaan siinayaan. Waxay samayn jireen berigi hore waxa lahaa fed lining, oo ah xaafadaha qaar dadka dayrta ama dadka ay madowga ay tageen amaska laga tirada badan yahay waxaa kan mulu ahayd in maalgashi lagu sameeyo bangiyadu xataa haddaad isla xaafada gurkiibsa kumaysiin jirin maxay heeday lacag subscription lahayd gurgay subscription lahayd berigii horena mararka qaarkood idu waxaa jirtay in la soconaa intii aan sharciyo federaalka laga baaskarayn inaan laga meel marnay magaalooyinku xaafada dhan ayaa dadka maxay heeday midabka lahayd kamulu ahayn inaan laga iibin karin qof midab lahayd marka historically wuu jiray ay haday midabta koor dadban iyo mid toosa oo arrimaha ku saabsan laakiin iminka guud ahaan arrintaa aada ba sharciyo lagu saaray aada waa looga dagaalamay hase ahaatee weli looma sinno suuqa guryeynta oo waxaa ka jira jaxdaro badan oo si dadban imika u dhacda oo si toosa u dhacay
maxaad ka xusi kartaa cabdiraxmaan
xaqdaqiiqa waxaa kamid oo kale imika in xaafadaha dadka maxay haday danyarta ama saboolka ah inta badan aanay ka howlgelinin nimanka lacagta haystaa mashaariicda guriyeyn markaa ma jirto wuxuu jiidaya oo ku khasbaya inay dowladu tiraahdo loo weylo haddii aad tahay nin dhalinyarada xaafadda ka hirgelin marka waxay ka hirgelinayaan xaafadihii ayagu doonayeen inta badan cadaanka ah waxaa kaloo jira sidaan ku sheegay bangiyada oo rol weyn ka ciyaara qofkii midabka lahaa ma dayar tahaa ma dadkii ay doonayeen inay soo dhex dhigin laguma odhanayo ka tag meesha laakiin si dadban baa waxaa waalkii mahmaadii soomaalida nin weyn tagalamen wa kugu tagalabsa sida dadba carqaalada kale loo maxay ahayday loo hordhigaya waxaa kaloo ka mid ah magaalooyinka reer weydiida haddii ay u arkaan iyagoo tarka dhexarkaya in guryahan dadka saboolka la keenaya ay yihiin dad aan cadaan u badnayn marka inay xaafadi isbedeleyso midda kale waxaa kaloo muhiima oo in dadku dhegeystayaasho ay fahmaan ay tahay maraykan waxaa isku xidhan guryaha iyo iskuulada tayada iyo qiimaha guryaha xaafadda ku yaala waxay kamid turjumayaan iskuulada xaafadda ku yaala waayo badanaa dakhliga iskuulada waxaa laga maalgeliyaa guryaha marka haddii xaafaddu aanay lahayn maxay ahayday qiime guryo oo fiican oo cashuur badan aan soo ururinin taa macnaheed waxa weeyaan dhaqaalihii iskuulada way hooseeyaan taasaa keenta xaafadahan maxay ahayday dadka hodanka ay dagan yihiin inay iskuuladoodu ka taye fiican yihiin maadaama cashuurta laga ururinaya xaafaduhu ay ka taye badan yihiin
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan oonu ku eegaynay habka loo maro iibsiga guryaha ee dalka maraykanka waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
sahre ciidla nuur ayaa nala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a da halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa washington dhegeystayaal mar kale ayaan idin leenahay galab wanaagsan weli waxaad nagala socotaan idaacaddeena galabnimo haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenna dooda gaaban maamulka galmudug oo gebi ahaan la wareegay guraceel kadib saddex maalmood oo ay ka dhacayeen dagaallo xiriir ah xoogagga ahlusunna ayaa waxay magaalada isaga baxeen kadib waanwaan saacado badan qaadatay haddaba dagaalka ahlusunna iyo galmudug sidaa miyuu ku dhammaaday mise waxaa dhici karta in mar kale ay dib isku soo abaabulaan waa xubinteenna dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galaya farxaan ashkir oo ka mid ah aqoon-yahanada galmudug iyo maxamed yaxye faarax oo xubin ka ah culimada ahlu sunna hadalka waxaa ku horeynaya farxaan ashkir
aad baa u mahadsantaa xuseen arinta dagaalka gurceel waxay ahayd arin aad iyo aad nasiib darow ah arin kadis ku dhacday arin lagu fududaaday waxaanan maaragtay rajeynaynaa iyadoo kale inaysan mar daba nagu soo noqon waxaan ogana tacsiyeynaynaa dadkii dhibaatadu kasoo gaartay oo walaalaheen ahaa arinta ah su-aashaada dib ma u soo noqon karaa arintaas horta anigu waxay ila tahay inaysan dib usoo noqon karin arintaasi wax u dhow midna arrimo badan oo waxaa jira kuwaasoo kale la mid ah oo galmudug kusoo laablaabtay in badan isbaarooyini wax la mid a anigu waxaan aaminsanahay dhammaan wixii la xiriira arrimahaasoo dhan ayay tani cashar u tahay inaan maaragtay maamulka inta lagu soo duulo ama koox qabiil ah kusoo duusho ama koox maaragtay arrimo kale le kusoo duusho inaan maaragtay aan gorgortan laga geli karin ayaa maanta la arkay oo meel loogu soo wada jeesan karo shacab iyo madax intaba. Marka aniga waxay ila tahay ma soo noqon karto, mana suurtageli karto. Ilaahay baa naga qaaday, Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inaysan ugu soo noqon. Qeybka Ilaahay baa og, laakiin waxaan rajaynayaa ama aaminsanahay inaysan mar dambe soo noqon doonin waxyaalo badan oo ayaga la mida arrintan oo kalena aysan oo galmudu ka dhici jirin aysan dib u soo noqon haddii Ilaahay idmo.
Haye Maxamed Yaxye,
waxa weeye waa la socotaa ahlu sunna wal jamaaca waxay yimaadeen siyaartii degmada Huurshe, waxayna uga qayb qaateen si wanaagsan, waxayna sheegeen in ay la dagaalami doonaan khawaarij Al-Shabaab, waxayna uga ruqaansadeen Huurshe deegaanka Bohol, halkaasoo allabari ayagoo ku dhigahaya roobdoon ah ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ay ku soo weerareen. Halkaasna dagaal wuxuu ahaa xaq darro ah maadaama aysan maamulka galmudugna ay disan diidanay midka federaalkana ay diidanayna ay dhahayn dadka nagay baa Shabaab ka qabanayna in lagu weeraro, xaq halkaas umay lahayn. Waxaa looga yeeray degmada Gurceel oo waayahan dambe Shabaab culuma madrasiinta iyo dugsiyada quraanka soo wacayay oo u hanjabayay, halkaas ayay gaareen si ay uga difaacaan oo uga gudbaan deegaankooda ay haystaan Shabaab ilaa ay Ceelbuur ayay u socdeen. Dowladdu waxay garatay inay halkaas haddana mar labaad ku weerarto oo qalad labaad oo dhacay buu ahaa. Muddo iyagoo isdifaacahaya ayaa waxaa aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa sanatarada iyo ganacsatada ka qayb qaashay badbaadinta reer Gurceel oo halkaas nabad waarta ka dhaliyay, heshiisna ay wadaadada la galeen, heshiiskiina ay bannaanka uga joogaan. Dabcan haddaan wadaadada heshiiskoodii la sixin oo dib loo lafagurin, waxa weeye dhibti uu soo noqonayaa.
Farhaan Ashkir waa dhageysatay codka Maxamed Yaxye.
Xuseen, aad baa u mahadsan tahay, waa maqlayay saaxiibkay Maxamed doodiisa. Horta soo noqoshada raggan ay dowladda hadda fooda istareen iyo soo noqoshooyinka, soo noqoshada hadda la fili karo iyo kuwii hore way kala duwan yihiin. Waxaad ogtihiin hadda in ogolaansho deegaanka ay ku yimaadeen markii horena ogolaansho uga bixeen. Marka dowladdu hadday filayso in dhibkani dhacayo, siyaarada horta umaysa fasixi lahayn oo nimankan siyaaray ku yimaadeen awal deegaanka way ka maqnaayeen. Hadda kadib marka waxay ila tahay dowladdu in iska fiiriso siyaarooyinka hubaysan iyo siyaarooyinka caadiga ah, inay iska fiirin doonto soo noqosho arintaas ku saabsanaa inaysan sahlanayn bay aniga ila tahay. Sababtoo ah nimankan hadda caqiido ay ku dagaalamayeen ma jirin waagii Shabaabka ahayd, waagii caqiidada ku dagaalamayeen. Hadda waxay keliya ku dagaalamayeen waxay ahayd mansab iyo xilraadis. Mansab iyo xilraadisna dadka Soomaaliyeed ama dadka reer Galgaduud ama dadka reer Gurceel way og yihiin masabka iyo arrimaha nimankan raadinayaan inaysan la qaybsan doonin oo dana shaqsi ay tahay. Marka ma fududo inay raggaas soo laabtaan ogolaanshaha ay soo laabanayaan, inaa sideedaba marka horeba dowladda u taala taas oo arrintaasi maaragtay ayaga mas-uulka ah.
Haye Maxamed Yaxye,
waa mahadsan yahay walaalkay wuxuu hadlay aragtidiisa meeshaan saad ula socotaan. Wuxuu yiri siyaarooyin hubaysan siraado meeshaan Galgaduud ayaa la yiraahdaa, Shabaab baana in badan lagula dagaalamay, waxa lagula dagaalamayna waa hub. Hub la-aanu Galgaduud oo dhan ayaa hubkeeda sidata sababtoo ah cadowga waxa isaga dhicisa waa la socotaa. Meesha ugu nabadda badan waa dhanka Al-Shabaab markii la yiraahdo. Hadeer oo dowladnimadaas iyo waxaan ay indheheen waddanka markaan ku wareejina ayaa Shabaab soo galeen, horey uma imaan jirin, qarxna kama dhici jirin, oo nolosha in qarxa lagu qaban jiray ayaa la socota. Wixii lagu qaban jirayna baryo ma ahayn, hub bay ahayd taas hubka. Waa halkaas midda kale anagu waxa weeye xashaa kululaa deegaankan annaga u dhalanay ee dad ka yimid Ahlusunna ma ahan dad meelo kale ka yimid.
boqolkiiba 95 ummada Soomaaliyeed ayay ka yihiin ummada reer galmudugba. Haday ayaga aysan waxba ka noqon cid ka noqonaysa waa ayama sababtoo ah maadaama ay dhan walba markii loo eego hadii xaq wax tar ay noqotana waa la socota ciidanka qaranka oo aragtay oo magac kasta loo bixiyay waxaa la hortaagnaa wiilal reer galmudug waa la soo nool jamaaca afar bari ka bacdina bariya ayaa looga saaray magaalada Gurceel taliyaal kasta ayaa isugu yimid waana ka saari waayay halkaasna waxaa dareemi kartaa awoodda galmudug inay la soo nool jamaacada marka soo noqoshadana uu leeyahayna deegaanka markii hore waa joognay wada hadal iyo maslaxad ayaan uga maqnayn hadii la waayana nuul bugurgiisa ayuu jooga cid wax u dhimi kartaana ma jirto.
Farxaan Ashkar waa dhageysatay codka Maxamed Yaxye jawaabtaada.
Xuseen iyo saaxiibkay doodayg ula jira waa nin mahadcelinayaa. Horta arrinta ugu muhiimsan waxay tahay dhibkii meeshaas ka dhacay inuu yahay dib khalad ah oo arrin dhibaato ku abuurta shacabka, sideedana magaca quruxda badan ee Ahlusunnah Jamaaca oo maaragtay wanaagsan ummadda Soomaaliya oo dhan ay tahay in inta wax lagu haleeyo haddana la yiraahdo Ahlusunnah Jamaaca waxaa samaysay wax dadka Soomaaliyeed oo dhan ay qaadan karaan maaha. Waxaa weeye meeshan dhib baa dhacay, dad baana dhibka geystay. Ahlu Sunna hadday ka tirsan yihiin waa shaqsiyaad, wax dhibaatana lama taageero. Wax dhibaata oo dadka dhib u keenaya aakhiriya adduunba lama taageero. Arrinta nimankaas labada shiiq wadaan qeyr laha siiya Allah soo jeediye ma ahan arrin sax. Qori wax ku raadis adoo nin culimo ah, qori wax ku raadis wax socon kara maaha. Meeshan maamul baa ka jira. Anagu waxaan ilaalinaynaa qof magaciis maaha, waxaan ilaalinaynaa waa maamulka. Haddii maamulkan meesha ka baxo amniga iyo saarkeerka la haysto meeshu ka baxayaa, waxaa la rabaa wax in la wada ilaalsado oo maaragtay amniga mas-uuliyadiisa kor laga wada ilaalsado. Halkan markii galmudug aysan imaan ka hor oo maamulkan hadda aan isku raacin, waxaa jiray isbaarooyin badan iyo dhibaato badan iyo amni darro. Waxbay ka qabteen arrimahaas oo dhan. Marka muhiimaddu waxay tahay culimmadu hadday raadinayso masab siyaasadeed, waxaa rabaa si nabadgelyah in ku raadiyaan oo shacabkoodan ugu raadiyaan, naftoodan ugu raadsadaan. Wax cudurdaara ma leh Ahlu Sunna Wal Jamaacaan ahay, dad kaloo Ahlu Sunna Wal Jamaacaana waa laynahayaa oo maaragtay guryahoodan dhufis ka qodanaya. Aniga waxaan aaminsanahay inaysan cudurdaar lahayn, haddii qof kastana aragtidiisa xorbu u yahay.
Maxamed, dagaalka ka dhacay Gurceel waxaa ku dhintay labadii dhinac ee dagaalamay iyo dad shacab ah, dad shacab ah way ku barakaceen. Ma kula tahay in dagaalka laga baaqsan karo?
Hal aan dagaal ahayn waa jiraa, sababtoo ah dagaalka wixii keenay ayaa waxaa la rabaa marka hore in la baabiyo. Ma Ahlu Sunna Wal Jamaaca dagaalka ma wadin, waa lagu soo qaaday bohol, waad ogtahay waa lagu soo weeraray. 31 gaari ayaa ku soo weerartay oo dowladda iyo galmudug isugu jirta, ayadoo ah culimadii deegaanka, ayagoo ah ciidamadii dowladda ayaa ammaankooda sugayay oo loo diray. Waa lagu weeraray, waa la iswada raacsiyey. Xataa lama oran ciidankii galmudug iyo kii federaalka ayaa wadaadada waardiyeynaya, waa lagu weeraray. Halkaas waxaa isku dhammaanayo aad arkaysay laba ciidan oo xero 21 ka wada tirsan, laba ciidan oo nabad sugud ka wada tirsan, laba ciidan oo darawiista galmudug ka wada tirsan ayay ahayn. Qof aan ciidanka galmudug iyo midda federaalka ahayn waxlama gaarin, kamana qayb qaadan. Saad la socotid laba aragtiyood bayna ka wadeen, nina shiiqa lagu soo duulay ayuu difaacaya, nina weerar buu ku ahaa. Allah wada naxariisto. Kulligeed waa ciidanka naga Soomaaliya oo si qaldan dagaal qaldan la geliyey, midka xamar laga keenay iyo kan kale oo horey u joogayba si qaldan ayaa ciidanka dhalinyarada Soomaaliya dagaalka loo geliyaa, sababtoo ah meelaan dagaal oolin oo nabad ah inay weeraraan dhulkii shabaab haystay ayaa kaga haboonaa, sida Ceelbuur, Galhareeri, Xarardheere shabaab baa naga haysta. Ciidankiina waxa weeye meelo kale oo dadban ayaa maalin walba lagu weeraraa sida aad la socoto. Marka taas waa ayaan darro weyn oo ummadda Soomaaliyeed usoo hoyatay. Markaan kasoo qaado khasaaraha reer Gurceel ku dhacay, looma wada sinna oo dowladda Soomaaliya ayaa ku duushay ciidamada xamar uga soo daabushay. nabad waad la socotaa wadaadada si nabad ah ayaa reer gurceel u soo dhaweeyeen oo banna oo isoo banaanbixin iyagoo culimadooda u hilowsan raallina ka ah imaanshahooda. Sidee u dhacday baa leeyahay, sidee shabaab nololad oo nimankan u aadaan deegaankiina u yimaadeen, saas ayaa lagu weeraray. Qasaarahana looma sinna, qofkii dee ra'yigiisa cabirahayana waa u gaar. Laakiin waxaa la rabaa qofka inuu wacyiga jira oo runta u ka hadla, haddaan run la isku sheegin dawada lama helo. Dowladnimada ayagaa jecel ee dad lagu qasbi kara maaha, laakiin dowladda waxa weeye waa in la wada leeyahay, in la arkaa in la wada leeyahay. Haddaan la wada lahayn oo qolo gaar isxijiso, hadday asagay gaar ku noqonaysaa. Wax awoodda aad arkayso dowladnimadana waa awooddii shacabka weeyaan, laakiin dowladnimadu ma ahan shaqsiyaad.
Ugu dambeyn waan soo gabagabeynaynaa dooda, min hal daqiiqa ayaan idin siinayaa. Maxamed iyo Farxaan Ashkir, maxaa deegaanka xal u ah oo dhinacyada ay ku wada joogi karaan, dadkuna ay nabad ku heli karaan? Farxaan Ashkir, adiga ku hormar.
Ugu dambeyntii anigu waxaan dhihi karaa arintan maaragta galmudug, horta galmudug marka u horeysa waxaa lagu qeybsaday waa qabiilo. De qabiilkii awoodda maaragta awood qeybsiga galmudug ku dulman si gaara u hadli karaa qaab qabiil. Tan kale xagga amniga iyo maxaa deegaanka u dana, deegaanka waxaa u dana in deegaanku amni helo, deegaanku inuu amni helo iyo nidaam iyo maamul. Haddaan maamul la helinna amni lama helayo. Horta marka hore in dadka ilaalsadaan maamulka yarkaa ayagoo aan ognahay dhibaato badan in la soo maray. Marka ku xigtana dadka raba inay wax noqdaan oo deegaanka wax ka raba inay nidaamka wax ku raadinayaan noqoto nidaam nabadgelyo, nidaam nabadgelyo. Adoo culimo sheeganaysid ama adoo cid kale sheeganaysid, haddaad nabadgelyo darra wax ku raadisid, hadda meel nabadgelyo darraa hadhut haddaad wax ka heshid, hadda waxba ku tari mayso.
Maxamed Yaxay Gabagabada.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ugu dambeynta anigu waxaan leeyahay dadkan nabad baa deeqda, heshiis baa deeqa in la heshiiyo oo xaajada sida dhabta ah loo faydo oo xaqiiqda wacaqiga dhabta lagu saleeyo oo heshiis wax ka wanaagsan ma jiraan. Laakiin haddii la isku dayo in qof walba awooddiisa isticmaalo, waxa weeye dad waxaa ka baxaya wax badan ayaa meesha ka baxaya. In la iswada ogolaado, dowladana la wada yeesho, intaas unba ayaa muhiim.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamidahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waa hagaag. Markana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka Weydi oo uu nala socodsiinayo wariyaha v o eda Ibraahim Xasan Danduray.
soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydi toddobaadkana waxaa marti ugu ah barnaamijka doctor Suldaan Sheekh Cabdiwaaxid oo ah dhakhtar qaabilsan caafimaadka afka ilkaha kana howlgala xarunta caafimaadka ee Daryeel Dental and Pharmacy ee magaalada Muqdisho. Dhegeystayaasheenna ayaa su-aalo la xiriira cudurada afka ilkaha weydinaya.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa doctor Cabdilmaalik Axmed Naasir, waxaan ka ahay bare jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ku faraxsanahay maanta inaan fursad u helo inaan doctor Suldaan la kulmo. Su-aashaydu waxa weeye, ugu horeysa, dad waxaa jira ilmahooda dalqada ka gooya, marka dalqo goyntaasi waxay keeni kartaa ama ilmaha u keeni kartaa dhib iyo dheef ama mustaqbalkiisa caafimaad?
Bismillah. Professor Cabdimalik, aad ayaa umahadsan tahay. Horta waa sax, way jiraan dad badan oo sameeyo yani dalqada in laga gooyo qofka. Horta haddaan si guud isku dul taagno, dalqadu waa xubin aada u jilicsan oo kasoo muuqata afka salkiisa. Waxayna kasoo laalaadaa qeybta kore ee dhanxanaga. Dhakhaatiirta badana waxay aaminsan yihiin dalqadu inaysan faa'iido weyn oo la fahamsan yahay aysan lahayn. Qaar waxay leeyihiin waa qin jirka qayb qaata difaaca jirka, qaarna waxay aaminsan yihiin inay saacido codsamaynta oo ay muhiim u tahay marka caruurtu ay yaryar yihiin. Laakiin maadaama markii la jaro oo dalqadii meesha laga saaro aysan jirin hawl muuqata oo yacni qofkii uu weynayo dadka qaar waxay ku adkaysanayaan marka ilaan dalkada qofka waa laga jaray. Markii laga jaray waxaa la rabay inay kasoo muuqato wax la dhahaayo qofkan, waxaana ka maqan caafimaadkiisa sababtoo ah dalkada laga gooyey maadaama aysan jirin marka. Dadka qaar oo dhaqaatiirta waxay ku adkaysanayaan in laga maarmi karo. Annagu marka maadaama aynu nahay dad muslimiin ah, waa aaminsan in xunuun kasta oo eebba abuuray inay macno weyn ku fadhiso. Waxaan leenahay ilaa iyo hadda lama oga waxtarka dalkadu inoo hayso, maxaa yeelay 200 ee sano ee lasoo dhaafay ama qarniyaashii hore ee laga soo gudbay dhaqankani wuxuu ahaay dhaqan soo jireen ahaa. Marka yani markii laga hadlaayo dalkada oo la gooyo, waxyaabo badan oo ka dhala karo oo dhibaatooyin ayaa jiro. Dhibaatooyinkaas waxaa kamida yani qofka marka dalkada laga jaro inuu ku dhaco yani dhiigbax siyaada ah, maadaama dalkadu ay xidhiid ay leedahay yani xidhiidho badan. Sidoo kale qofku wuxuu qaadi karaa infection oo sababayo, maadaama aan ognahay dadka dalkada jara intooda badan inay yani waxyaabo sterile ahayn iyo waxyaabahaas yani ay ku sameeyaan, qofku marka wuxuu qaadi karaa infection ayuu qaadi karaa. Sidoo kaleeto waxaa dhaawac ka gaari karaa xubnaha kale ee dhoonta ku yaallo markii la jarayo dalkada, yani xubno badan ayaa ku hareereysan, xubnahaas ayaa yani dhaawac gaari kara. Sidoo kale yani waxlaqida ama codka ayaa xirmi kara qofka laga jaro dalkada.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi. Magacaygu waa Axmed Cabdi Maxamed, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Doctor, sideen uga badbaadi karaa xanuunada ku dhaca ilkaha iyo afka?
Waa mahadsan tahay Axmed. Way fududahay haddii aad ku baraarugsan tahay oo aa ogtahay inay jiraan xanuuno ku dhaca afka iyo ilkaha. Waxaa uga badbaadi kartaa inaad yeelato yani dhakhtar ku qaas ah oo ku takhasusay afka iyo ilkaha, oo mar walba aa marto yani 6 bilood aa jeeg aa marto. Sidoo kaleeto inaad samayso proper oral hygiene oo yani aad wanaajiso nadaafada caafimaadka ama badqabka afka iyo ilkaha inaa wanaajiso. Haddii aad wanaajiso badqabka caafimaadka afka iyo ilkaha, waxaa kuu fududaan doonta inaad ka fogaato xanuunadii ku dhacaya afka. Sidaan wada ogsoonnahana yani afkaagu hadduu wanaagsanaado caafimaadkiisu, jirka intiisa kalena caafimaad koodu wuu wanaagsanaan doonaa. Haddii uu xumaado caafimaadka afkaagana, jirka intiisa kalena caafimaadkiisu wuu xumaan doonaa.
su-aasha waxay tahay, waxaan aragnaa dad badan oo ka cabanaya isu iskacbanaya, marka waxaan jeclaan lahaa su-aashas inaan ku weydiiyo, maxaa keena suuska, muxuu noqon karaa dhibaatada ku sababi kara qofka ilkihiisa, maxaa noqon kartaa?
Waa mahadsan tahay ciise. Su-aasha uu dhacaysa yani suuska maxaa waaye iyo suuska maxaa keena, haddaan dul taagno yani suuska maxaa waaye, suuska horta waa xanuun ku dhaca ilkaha, wuxuuna saameeyaa ilkaha. Waa progressive irreversible ah oo loola jeedo yani waa xanuun iliga kusii siqaya oo yani meeshii uu ku siqo in laga daweeyo mooyaane aan laga saari karaynin. Yani inaad dhakhtar tagtad maahan yani adoo gurigaaga jooga suus isku aragtid micnaheedu maahan inaad iska daweyn karto. Waa progressive marka irreversible, yani aan dib loo celin karin. Yani meesha suusku taabto oo iliga ka taabto, meeshaas yani waa meel yani dhimatay oo kale ay lamid tahay, oo iliga qayb kamid oo dhimatay ay lamid tahay. Marka wuxuuna saameynayaa iliga qaybihiisa kala duwan oo dhan ayuu saameynayaa. Marka suuska sida caadiyan marka la hadlayo suuska ama bakteriyada samaysa suuska, haddii ay hesho 4 fursadood, waxaa fududaan doonta qofkaasito inuu yani xanuunkan suuska develop garay oo ku dhaco. Tan ugu horeysa waxa waaye, suuska markuu samaysmayo 4 shay haddii la helo kadib, yani suuska uu samaysmaya haddii la helo time, haddii la helo waqti, haddii la helo uu ku samaysmo suuskan, haddii sidoo kale haddii la helo bakteriyadii haddii la helo suuskan samaynaysay, haddii la helo hoostigii ama meeshii suuskan ku samaysmayo oo iligii ah, iyo cunooyinkan carcinogen foodiska la dhaho oo sokorta iyo ama macaanku ku badan yihiin. Afartaas marka oo ah timeka, waqtiga, iyo hoostigii oo ah iligii, iyo bakteriyadii
iyo cunnadii intaas markii la isku helo oo bacterian yani suuska sameynaysa isku hesho kadib qof.
Barnaamijkaasi dhakhtarka weydiina wuxuu gabagabo u yahay guud ahaanba idaacaddeennii galabnimo oon idinla socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegeystayaal, waxaan dhammaantan beda kaga tegaynaa. Sidaas iyo nabadgelyo.